6 minut po 10. hodině je na řadě umění ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Šéfredaktor časopisu Art and Antiques Jan Skřivánek je se mnou ve studiu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Umění je jistota, říkají investoři poté, co mírně zklamalo zlato a hodně zklamaly bitcoiny a jiné komodity. Je tomu tak skutečně? A jak se dá v té jistotě nebo nejistotě podle toho, jak to vidíte, pohybovat, obchodovat a žít s uměním?
Tak žít s uměním se dá velice hezky. Z investičního hlediska myslím, že umění je jistým investičním nástrojem, nebo relativně jistým, ale je to nástroj vlastně velice, velice dlouhodobý. Operovat v nějakém horizontu prostě 2, 3, 5 let a sázet na to, že člověk vydělá na umění, to se musí stát obchodníkem s uměním. To představa, že si koupím obraz na aukci, odnesu si ho domů, 5 let mi bude viset na zdi, pak ho zase odnesu zpátky do aukční síně a vydělám na tom, tak to by člověk musel mít velké štěstí, protože při těch standardních provizích, co jsou účtované na straně prodávajícího i kupujícího, jen aby člověk se dostal na nulu, tak by potřeboval, aby cena toho uměleckého díla vzrostla asi o 30%. Na druhou stranu, v tom delším časovém horizontu v rámci 15-20 let a více, ty výnosy bývají obrovské. Jiná věc je, že málo kdy už jsme schopni vlastně to porovnat s tím, jaké by byly výnosy, kdybychom v určitém časovém úseku koupili něco jiného a kolik bychom vydělali. Ale jako investiční nástroj, a ono se dnes možná o těch investicích mluví zbytečně moc, že zajímavější je umění sbírat, než do něj investovat, ale jako ten investiční nástroj má umění smysl v rámci nějaké diverzifikace portfolia, že tedy mám nějaké akcie, mám nějaké nemovitosti a mám nějaké umění. Pokud si člověk chce koupit obraz na domu, já bych o tom nemluvil jako o investici, byť je velká šance, že když koupí dobře, tak děti či vnoučata na případném prodeji velmi vydělají. A pokud nevydělají, tak jim to asi bude upřímně jedno, protože si nebudou říkat, jako proč dědeček tehdy radši nekoupil nový kotel nebo novou pračku, ale spíše si budou říkat, proč koupil jenom jeden obraz, když tehdy byl ještě tak levný. Jako...
Jan Skřivánek je hostem dopoledního radiožurnálu a my se za malou chvíli přece jen vypravíme pro to srovnání umění první republiky a dnešní doby.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Jan Skřivánek, šéfredaktora časopisu Art and Antiques, je hostem dopoledního radiožurnálu. Vy říkáte, že prvorepublikový státní úředník si mohl pořídit obraz, který namaloval třeba Fila, Zrzavý nebo Šíma už za 2 nebo 4 měsíční platy. Tak kdybychom to překlopili vlastně do dnešní doby na nějakého státního úředníka, může něco podobného udělat u té mladé nebo mladší generace výtvarníků současných?
Tak záleží, na jaké pozici ten státní úředník je. Kolega, který se problematikou trhu s uměním za první republiky zabývá ve své disertační práci, tak vlastně dohledal ceny některých děl a našel například příklad Filova obrazu ze začátku 30. let, který byl v roce 32 na prodej za 9000 korun. Je to obraz, který později, asi před 5 lety, se v aukci prodal asi za 7 milionů korun. Ale těch 9000 korun v roce 32 byly 2 platy ne úředníka, ale ministra anebo univerzitního profesora. Na stránkách vlády se uvádí, že tehdejší plat ministra byl 5000 korun. Dnešní ministr, ten základní plat má 100 tisíc, čili za nějakých 180-200 tisíc byste dnes díla autorů Filovi v tom roce 32 bylo 50 let. Dnešní padesátníci, což budou třeba profesoři na akademie, opravdu autoři, kteří už jsou etablovaní, tak ty ceny se budou pohybovat podobně od nějakých 150 do 300 tisíc korun. Mladší autoři samozřejmě se prodávají za nižší částky. si velice jaksi hezká díla, byť ne zrovna plátna 2x3 metry, ale jaksi menší formáty nebo střední formáty se dají koupit za cenu určitě 2-3 průměrných platů.
Vy jste mi řekl, že kdybyste měl doma filu nebo zrzavého, takže byste ho prodal a nakoupil byste za to nějaké současné umění. To by vás nelákalo mít doma takovýhle nádherný obraz?
Asi jim příliš nelákalo, protože pro mě to umění klasické moderny je do značné míry historií, jak si chápu jeho přínos, jeho originalitu, ale není to něco, co by ke mně bezprostředně promlouvalo, s čím bych chtěl žít, s čím bych chtěl bydlet. Zajímavější mi přijde si hledat v tom současném umění to, co hovoří ke mně, to, co hovoří o mé době, o naší současnosti. A ty ceny té klasické moderny už jsou tak vysoké, že za tu cenu jednoho filova obrazu by člověk si mohl pořídit slušnou sbírku současného umění.
Do koho byste rád investoval?
Do koho? Tak.
Berme to tak, že jste teď prodal jednoho filu.
Prodal jsem jednoho filu. Tak. Asi bych začal ne úplně tím nejsoučasnějším uměním, ale Adriánou Šimotovou, čili první dámou českého umění, což už je tedy umění spíše takové to starší současné umění nebo spadající do kategorie poválečného umění, ale ona navzdory svému věku a zdravotním obtížím stále tvoří, čili bych si klidně koupil nějaký její současný pastel. A pak mám oblíbené autory, jako je Josef Bolf, Jaromír Novotný, což je abstraktník, malíř, čili je...
Bylo by z čeho vybírat.
Je z čeho vybírat.
Vy jste vystudoval výtvarné umění, žijete v tom světě, pohybujete se v něm. Je vám líto, když lidé v obrazech, sochách a starožitnostech vidí právě jenom tu investici? Určitě jste to několikrát zažil, že se vám někdo chtěl pochlubit, co má.
Určitě, ale já to beru jako nedílnou součást celého toho provozu, když to řeknu ošklivě. Kdyby umění konzumovali jenom umění milovní lidé, pro které je to čistě srdeční záležitost, které to oslovuje jen z čiré vášně, tak umělci budou hladovět a zajdou na ubytě, čili aby celé to prostředí mohlo fungovat, tak jsou potřeba i ti investoři, pro které je to s tím způsobem komodita jako každá jiná, čili já bych to vůbec nekritizoval a navíc ty motivy se často kříží, že i ty cyničtí investoři se časem změní ve vášnivé sběratele a naopak ti sběratelé někde vzadu v hlavě mají, že když přijde nejhůř, tak to mohu prodat a jsou to dobře uložené prostředky.
Na obchod s výtvarným uměním se ptáte dnes Jana Skřivánka, šéfredaktora časopisu Art and Antiques, a ptáte se přes www.radiožurnal.cz. Na vaše dotazy se dostane v druhé části našeho rozhovoru, ale když se tak na ně dívám, jaká šance je, že z českých, moravských a slezských domácností ještě vyplují nějaké netušené poklady?
Určitě ten prostor stále je a je tady asi vyšší než v zahraničí, protože vzhledem té přerušenosti tradice sběratelství, tak řada lidí se vlastně nechlubila nebo to dokonce tajila, že má...
Možná doma... také vzhledem k české závisti.
Také, ale to bylo i v době, kdy ta díla ještě neměla třeba takovou cenu. Prostě nebylo to dobré, jaksi byl to buržoázní přežitek být sběratelem, čili... Ta díla nemají vlastně zdokumentovanou historii v zahraničí, když se objeví nějaký Picasso nebo impresionistický obraz, o kterém 30-40 let nikdo neslyšel a nevěděl, že existuje, tak je to nanejvýš podezřelé, protože jsou tam zpracované souborné katalogy těch autorů. V České republice to sice podezřelé může být také, ale je proto lepší důvod, že ta věc skutečně může být pravá. Problémem toho českého prostředí na druhou stranu je právě to, že nejsou zpracované ty souborné katalogy, čili my vlastně nevíme, co všechno ti autoři
namalovali
a těžko potom, jak je to náročnější ověřovat ty legendy, jestli tedy tento nově objevený obraz je skutečně tím originálem, anebo je to nějaký pokus o podvod.
Jak často je svět vystaven překvapením, o které se před pár měsíci postaral nenápadný mnichovský důchodce Cornelius Gurlit, který od války schraňoval asi kolik? Tisícovku obrazů?
Já si myslím, že to bylo ještě víc, ale oni a dokonce se tam ta čísla lišila v závislosti na tom, jestli například album Kreze bylo počítáno jako jedna položka nebo každá ta kresba zvlášť, myslím, že to bylo ke 2000.
Můžete připomenout celý ten případ?
Ten příběh je dosti neuvěřitelný. Jde o to, že otec tohoto 80-letého pána Hildebrand Gurlit byl jedním z galeristů, kteřím nacisté vlastně povolili obchodovat i s uměním, které jinak označovali za zvrhlé, které jinak ničili, nebo vyřazovali ze sbírek, ale spíš ne, že by ho ničili, tak například dali prostor několika galeristům, aby to umění prodávali do Švýcarska. A otec tedy tohoto muže byl zapojen do tohoto obchodu. Část děl mu zůstala bezprostředně po válce. Část té kolekce byla zabavena Američany s podezřením, že tedy to jde o díla ukradená obětem holokaustu. Později byla vrácena Hildebrandovi Gurlitovi a on pak začátkem 50. let zemřel a vlastně poté jeho sbírce jakoby se slehla zem. A až nyní se ukázalo, že celou dobu ta kolekce byla prostě v Mnichově v jednom nenápadném bytě, kde dotyčný pán, který vlastně žil zcela mimo systém, nejenže neměl platební kartu, ale nebyl přihlášen k sociálnímu pojištění, nepobíral důchod, u lékaře vždy platil hotově a ten neměl žádné přátele a žil opravdu jenom s těmi svými obrazy a pro ty své obrazy. Myslím, že v New York Times nebo kde to napsali, že on připomíná tu postavu Gluma z Pána prstenů. A opravdu, když pak s ním vyšel rozhovor v jednom německém časopisu, tak ty některé formulace opravdu jsou takové ty glumovské, jako můj miláček a vůbec...
A hovoří o obrazech.
Hovoří o obrazech a vůbec vlastně nechápe, co se kolem něj děje a jenom mu vadí, že ten obraz, co těch x let visel na zdi v předsíně, tam teď nevisí a chce, aby to celé rychle skončilo a už se mu tam vrátil.
A jak dopadl příběh Cornelia Gurlita, na to se zeptám Jana Skřivánka v druhé části našeho rozhovoru, kdy přibydou vaše otázky a budeme se věnovat třeba i falzifikátům uměleckých děl. Tím je Jan Skřivánek, šéfredaktor časopisu Art and Antiques a to jsou právě věci, které nás v rozhovoru zajímají a také se na ně ptáte. Ptáte se třeba i na konkrétní jména malířů, na to, jak vzácné věci doma máte a dotazy můžete posílat i přes web radiožurnálu, tedy www.radiožurnal.cz. Odpovídat budeme za okamžik. V rozhovoru s Janem Skřivánkem, se kterým mluvíme o umění, jsem nakousla příběh německého důchodce Cornelia Gurlita, který od války schraňoval tisíce kreseb moderních mistrů a obrazů. Jak to celé vlastně dopadne? Už to víme?
To nevíme, nebo asi to dopadne tak,
že to
pan Gurlit spíše zemře v procesu v době, kdy to bude ještě nedořešené, jemu přece 80 let. Je vlastně diskutabilní, zda vůbec stát měl právo ta díla zajistit. On sám se zcela jistě ničeho nedopustil. Je možné, nebo je nejvíc pravděpodobné, že jeho otec ta díla získal z nějakých nacistických konfiskátů, čili že to byla díla z velké části někomu ukradená, ale Cornelius Gurlit ta díla získal někdy v těch 50. letech dědictvím a když ojedinelé kusy prodával, tak vlastně postupoval tak, jak se v případě těchto restitučních sporů standardně postupuje, nechal aukční síň, aby se dohodla vlastně s těmi potomky původních majitelů, které vznášely nároky na jeden ten obraz, a vlastně obě dvě ty strany si rozdělily ten výnos z prodeje. Čili kdyby ta díla prodával, tak by asi dál postupoval takto. Problém je to, že on je prodávat nechce, on je chce mít jenom u sebe pro v bytě.
Je to hodně velký nesmysl domnívat se, že by se galerista pokusil na veřejné aukci prodat kradené nebo falšované dílo?
Myslím si, že vědomně tak to, že by neriskoval, že to je ta konkurence na trhu je značná, já už ní síně se navzájem
pozorují
a hned by se rozšířily vlny a čili tohle, to riziko by podle mě nikdo jakoby nepodstupoval. Jiná věc je, když jaksi bude mít posudek relevantních znalců, na základě kterého se bude domnívat, že jde o pravé dílo, pak se ukáže, že i renomovaný znalec se může mýlit, anebo když, pokud by šlo o to kradené dílo, tak kdy ta minulost toho díla je vlastně nejasná, ono pokud není někde jaksi záznam o tom, že tedy toto dílo bylo ukradené a pohřešuje se, pokud je to jenom v rovině, že jaksi jedna strana tvrdí toto a jiná strana toto, může to být třeba rodinný spor, tak tam je to těžké a pak se může stát, že aukční síň napochoduje do nějaké takovéto pasti.
Je-li to dílo kradené, anebo je-li ověřené vlastně znalcem a pravé přitom není, vrátí někdo tomu majiteli ty peníze?
V aukční síně to zpravidla dělají, pokud je to tedy v nějakém jaksi časovém okně bezprostředně po aukci, kdy si ten kupec například nechá udělat ještě chemicko-technologický rozbor, ukáže se, že stáří barev neodpovídá, tak pak je to akceptované jako jednoznačný důkaz toho, že tedy to není pravé a aukční síň mu pak vrátí peníze. Ale obecně já si myslím, že ten problém padělků, byť se samozřejmě mohou vyskytovat i na aukcích nebo v renomovaných galeriích, v loňském roce nebo v současné době vlastně probíhá v New Yorku soud s galeristkou, která dávala do oběhu vlastně falešné obrazy od Marka Rothka, Jacksona Pollocka, mnohamilionová díla, a vlastně díky renomé té galerie, přes kterou díla byla nabízená, tak tomu řada i renomovaných institucí uvěřila.
A to byl nějaký ten čínský umělec, který to tak geniálně dokázal vlastně napodobit.
Čínský umělec někde v Queensu, ale tohle je spíše výjimkou, ale častější problém, pokud jde o padělky, tak je, že je to vlastně standardní podvod, kdy vás ten prodávající nějakým způsobem manipuluje do situace, proč se musíte zříct si veškeré opatrnosti, že musíte koupit teď hned, že nechce prodávat přes galerie, ale z kufru auta do kufru auta, proč je potřeba platit v hotovosti. A je tam spoustu výjimek a spoustu dobrých důvodů, proč ty výjimky jsou potřeba a tak dále. A pokud na toto přistoupíte, tak máte velkou šanci, že naletíte a koupíte padělek, ale v tu chvíli je to vlastně stejný podvod, jako když vám někdo na parkovišti u supermarketu bude nabízet
falešné zlato.
Falešné zlato nebo falešný fotoaparát.
Společně s Janem Skřivánkem, dnešním hostem dopoledního Radiožurnálu, mluvíme o obrazech, sochách a o starožitnostech. A ptáte se ho, posluchačka z Českého Krumlova se ptá na starožitnou hodnotu sady skla Moser, kompletní nerozbité, 3 sady kupované v 70. letech. Jestli to nějakou hodnotu má?
Určitě ano, sklo kvalitní české i vlastně takovéto sériová výroba, tak má své sběratele a kupce a objevuje se na trhu kontaktovat některou aukční síň, nepřípadně starožitnictví a domluvit se s nimi.
Ještě je tady odhad akademického malíře Holoubka, jestli také mají doma cenný obraz. To by asi každý rád věděl, včetně toho, že pan Václav z Prahy píše, že má dva velmi cenné obrazy, alespoň soudí podle signatury umělce a legendy, která k tomu všemu patří. Rád by si nechal obrazy odhadnout, ale bojí se, aby se nedostal do spáru mafie, která mu nejprve obrazy odhadne a jemu za dva dny potom zmizí z domácnosti.
Já myslím, že snad takhle dramatické to není, ale samozřejmě nevím, jaká díla má, ale...
Nechce to tady napsat.
Já bych v první fázi poslal elektronicky fotografie aukční síni starožitnictví, ať oni se vyjádří a už z té první reakce, jak si je jasné, pokud řeknou, no to je hezké, to si nechte na zdi, tak asi to přílišnou cenu nemá, pokud jako řeknou, ano, to by nás zajímalo, rádi bychom se o tom dozvěděli víc, tak pak člověk může vstoupit do nějaké komunikace s nimi.
A stává se vám, že se s vámi někdo radí, protože si myslí, že má doma velmi vzácnou věc a potom jste přítomen tomu zklamání, když musíte vysvětlit, že to není pravda, že to má velkou emocionální hodnotu?
Příliš ne, já nejsem jaksi cenový odhadce, čili já, když občas nás někdo kontaktuje, tak odkazuji na aukční síně. Párkrát jsem někomu pomáhal, že jsem dohledával nějakého autora, ať už jaksi v naší databázi aukčních výsledků, anebo v nějakých mezinárodních takovýchto databázích, a pak jsem mu mohl říct nějaký jaksi rámec, že ta díla se prodávají v takovém a takovém rozptylu.
Pan Smrčka píše, Bohumil Samuel Kečíř, podvod anebo umění? Můžete tu kauzu trošičku pro toho, kdo to nestihl?
Je to podvod, ale je to tak široký podvod, že to už nabírá rozměry téměř divadelní hry, či nějaké velmi sofistikované performance, nebo jak to nazvat. Jde vlastně o kauzu starou, nevím, 8 let, nebo před 8 lety vyvrcholila. Jde o fiktivního malíře, vymyšleného někde na Moravě. Byla k němu vymyšlená celá legenda o tom, jak byl za komunismu nuceně hospitalizován a jak jeho dílo až je nyní objevováno.
Takže Jara Cimrman v podstatě.
Jara Cimrman, a původně to vlastně bylo vytvořeno na začátku 90. let, kdy rakouští sběratele si dobře odhadovali, že ceny českého umění půjdou nahoru a že ho nakupovali s tím, že ho v budoucnu prodají se ziskem, tak takhle pro ně byl vymyšlen zcela fiktivní autor. V Rakousku dokonce o něm vyšla vědecká monografie a potom v roce 2007, myslím, to původně rakouský týdeník vlastně odhalil, že celé je to vymyšlený konstrukt. Následně u nás se tomu věnovala televize Nova. A ve starších aukčních katalogech českých aukčních síních je možné najít jeho díla, a v tom roce 2007-2008 bylo možné ve Vídni ve starožitnictvích se setkat s jeho obrazy.
Je to umění? Když byste odhledal...
Já si myslím, že není, nebo případně špatné umění. Prostě není, ta díla sama o sobě nejsou zajímavá. Je to bizarní historka. Dokážu si představit, že nějaká galerie udělá výstavu Kečířova díla, přesně protože je to zajímavá věc, odhadující ty mechanismy trhu, naše projekce, co to znamená umění a tak dále. Ale kdybych to měl vzít jako ten obraz, který bych měl mít doma, což je často používám jako takové měřítko, jestli to je pro mě zajímavé umění, tak tohle bych doma mít nechtěl.
Jiří píše Janu Skřivánkovi, se kterým mluvíme o umění a o jeho hodnotě. Dobrý den, jak se díváte na reprodukce obrazů? Některé jsou dost nákladné k pořízení. Je jejich vlastnictví pod úroveň znalců, stejně jako pro vinaře víno z obchodu? Nemíní investovat, ale nemám na originály. Některé obrazy mám přesto rád a povznášejí mě.
Já myslím, pak je to v pořádku, pokud tomu člověku ty obrazy dělají radost, tak je to čistě jeho věc. Já bych asi nechtěl mít vystavené reprodukce vedle originálu, ale nemyslím si, že je to ten ekvivalent toho vína z obchodu.
Hana z Brna píše, dobrý den, ráda bych se zeptala hosta, proč jsou všeobecně fotografie méně ceněné na aukcích než grafiky?
Já si myslím, že fotografie jsou všeobecně méně ceněné než grafiky. Ostatně před pár týdny byla v Praze jedna Drtikolova fotografie prodána za 500 000 korun, což myslím zatím žádná grafika na českém trhu takto vysoko dražena nebyla. Ale je pravda, že v českém prostředí sběratelství fotografie paradoxně není příliš rozvinuté, a pokud se objeví nějaká špičková fotografie od Drtikola, Funkeho, Sudka, tak i ti majitelé zpravidla to raději nabízejí na zahraničních aukcích, protože ve světě díla těch klasiků avantgardní fotografie dosahují cen v řádu 100 tisíců dolarů.
Jan Skřivánek je šéfredaktorem časopisu Art and Antiques a my jsme se ke starožitnostem vůbec nedostali. Já znám lidi, kteří se snaží investovat do starožitného nábytku. Je to podle vás rozumná investice nebo se jedná o čistou radost ze sběratelství?
Já si myslím, že to může být rozumná investice, protože dnes jsou právě starožitnosti a zejména nábytek v podstatě na nejnižších cenách, co kdy byly.
Takže vy byste nakupoval.
Teď myslím je dobrý čas nakupovat, protože současný životní styl vlastně tomu to nepřeje. Jak si je běžnější, že si nakoupím skříň a když se budu stěhovat, tak ji vyhodím a koupím si jinou. Mít starožitný nábytek vyžaduje jaksi jiný přístup, jiný životní styl, který dnes není tolik rozšířený. A například jenom restaurování starožitného nábytku je velice náročné, velice nákladné, čili starožitníci často říkají, že například jaksi Biedermajerové sofa nebo skleník má dnes tak cenu toho restaurování, že se tam nemohou téměř nic přidat.
Navíc ta šance, že když neudržujete stabilní klima v místnosti, že to budete restaurovat za pár let znovu, je poměrně vysoká, je to tak?
Na druhou stranu ten nábytek, když už přežil nějakých 170 let, tak asi ledacos vydrží a hned tak se nezničí.
Iva se vás ptá, jak se díváte na investici do starožitných šperků, má na mysli třeba šperky ve stylu Art Deco.
To asi je rozumné. Rozhodně mi to přijde smysluplnější, než kupovat jaksi současné šperky od nějakých jaksi nadnárodních značek. Pokud si člověk koupí autorský současný šperk, tak to může být rovněž investičně zajímavé, ale myslím si, že takové ty šperky, které jsou vlastně tlačené jenom marketingem a reklamou, tak ty jaksi při opětovném prodeji nikdy nedosáhnou té ceny, za kterou byly pořízeny.
Máme dost galeristů u nás a lidí, kteří by vůbec vlastně dovzdělali nás, kteří bychom třeba jednou rádi investovali do umění, právě abychom si mohli koupit nějaký nadčasový moderní šperk, který získá časem ještě na hodnotě.
Já myslím, že se to zlepšuje, že jak v té oblasti současného umění, tak v posledních letech vzniklo několik nových galerií, které se snaží fungovat tím klasickým stylem, kdy mají omezený okruh umělců, které zastupují, s kterými pracují, tak se kultivuje to prostředí aukčních síní v rámci starožitníků. Pozorujeme jaksi jistou snahu se třeba specializovat, není to tak vyhraněné jako ve světě, ale je jasné, že třeba tento starožitník je lepší na šperky, tamten na secesní sklo, tamten se vyzná v nábytku a tak dále.
Šéfredaktor časopisu Art and Antiques Jan Skřivánek byl hostem Radiožurnálu. Tak díky za to, ať se vám daří.
Díky za pozvání.